Príjemný dobrý deň alebo podvečer, ako už len chcete. Teraz ten čas, čo máme vonku, skôr tak vyzerá ako taký už podvečer upršaný. V každom prípade podstatnejšie ďaleko je to, že v tejto chvíli krátko po 18. hodine 30. minúte počúvate ďalší diel relácie Pohľady. A ja teda nebudem tu zbytočne veľa tak okolo toho rozprávať, pretože mám tu teraz taký trošku dlhší úvod pripravený, ktorý teda pozostáva len z dvoch správ, ktoré sa mi vlastne hodia asi k tomu, o čom by sme dnes tak trošku chceli rozprávať sa. Obidve tie správy pochádzajú z portálu Denník Štandard. Jednu prečítam v plnom znení, druhú len tak v skratke. Takže tá prvá správa znie takto. Český festival Divadelný svet Brna pobúril pred 3 rokmi konzervatívnu časť verejnosti a veriacich kresťanov. Uviedol totiž aj hry, v ktorých podľa kritických ohlasov došlo k zneužívaniu kresťanstva či obscénostiam. Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka sa vo veci opakovane obrátil na české súdy, ale neúspel ani u toho najvyššieho. Teraz zvažuje, že sa obráti na ústavný súd. Takto znie perex správy. No a o čom tá správa je? Poďme si to teda rozmeniť na drobné. Súd rozhodoval o žalobe pražského arcibiskupa na Národné divadlo Brno a na Centrum experimentálneho divadla pre zásah do vierovyznania, že v máji roku 2018 usporiadali festival, na ktorom boli súčasťou programu divadelné hry Prekliatie a druhá hra niesla názov Naše násilie a vaše násilie. V prvej menovanej hre sa autor venuje téme zneužívania detí katolíckymi kňazmi a súčasťou predstavenia je napríklad aj náznak orálneho sexu na soche pápeža Jána Pavla II. Druhá hra kriticky hodnotí vzťah západnej spoločnosti k moslimskému svetu a obsahuje scénu, v ktorej herec stvárňujúci Krista zostúpi z kríža a predvádza znásilnenie moslimskej ženy. V ďalšej scéne si zase herečka vyťahuje z vagíny českú štátnu vlajku. Počas jedného z predstavení hry Naše násilie a vaše násilie, možno si na to spomínate, vážení poslucháči, vtrhlo vtedy pred 3 rokmi v Brne na javisko tohto centra experimentálneho divadla niekoľko desiatok ľudí na protest proti takémuto zobrazovaniu Ježiša a hanúbeniu kresťanstva. Postup divadla silno zasiahol do môjho vyznania a preto sa obraciam na súd, aby rozhodol, čo je ešte umenie a čo už je len úmyselné poškodzovanie inej osoby a mojich práv, uviedol pri predošlých súdoch spomínaný kardinál Duka. Napriek očividnej provokácii voči kresťanom, Dukovi žiadosť o ospravedlnenie za zásah do jeho vierovyznania zamietol najskôr Mestský súd v Brne, neskôr Krajský súd a Najvyšší súd Českej republiky teraz zamietol aj dovolanie. Najvyšší súd u našich západných susedov v rozhodnutí naznačil, že ak sa chcel kardinál vyjadriť, a teda chcel dať najavo svoje rozhorčenie nad obsahom hier, mohol aktívne vystupovať na verejnosti a využiť autoritu svojho úradu. Najvyšší súd dodal, že Duka nemohol hrať skutočne zasvetenú a presvedčivú úlohu v takejto diskusii, pretože on ani jeho právny zástupca nevidel celé predstavenie, chýba im preto kontext a kritizovali len medializované časti divadelných hier. Podľa súdu nemožno tvrdiť, že by spomínané kontroverzné hry pohrešovali všetkých kresťanov, lebo napríklad súd argumentoval v tejto veci článkom katolíckeho kňaza Tomáša Halíka, ktorý napísal, že sa mu jedna z hier síce tiež nepáčila, ale cieľom cool theater nie je páčiť sa a baviť, ale provokovať k zamysleniu, povedal katolícky kňaz Halík. Kontroverzná samozrejme to bytosť. To už ja dodávam. Pražské arcibiskupstvo v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu uviedlo, že ho rešpektuje, ale na druhej strane dodalo, že ešte zváži podanie žaloby aj na ústavný súd. Druhá správa, tu to bude kratšia, ona je samozrejme dlhšia, ale stačí ten úvod. Výbor Európskeho parlamentu schválil správu chorvátskeho socialistického europoslanca Predraga Freda Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, čím opäť zasiahol členským štátom do národných kompetencií. Dokument označuje odporcov potratov za narušiteľov demokracie, zákaz potratov je vraj rodovo podmieneným násilím a lekári, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí, sú v správe označení ako ohrozenie ľudských práv. Správu schválil výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť v Európskom parlamente v pomere hlasov 27 za, 6 proti, 1 europoslanec sa zdržal. Autor tohto dokumentu napríklad tvrdí, že odporcovia potratov prispievajú k narušeniu demokracie ako o jednej z najproblematickejších prekážok. Hovoril tiež o výhrade vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnú vykonať potrat. Autorom správy tvrdí, že každý, a teda autor správy tvrdí, že každý má právo rozhodovať o svojom tele a právo na potrat je podľa neho súčasťou ľudských práv. Toto, čo som vám teraz akoby ocitoval, vážení poslucháči, to sú len dva príklady z absolútne čerstvé, aktuálne z posledných dní. Samozrejme, keby som si dal tú úlohu a pozrel by som sa na príklady nejak tak hĺbšie, tak by som vám za ten mesiac, dva, tu našiel toľko podobných prípadov, príkladov, že by som len ich prečítaním podľa mňa minul celú hodinu vyhradenú na túto reláciu. No, od týchto dvoch prípadov by som sa rád dnes odpichol v rámci dnešnej ďalšej časti relácie Pohľady, do ktorej samozrejme prijal opäť pozvanie na moje veľké potešenie evanjelický farár a historik v jednej osobe Michal Zajden z Banskej Bystrice. Radvane, dobrý deň vám prajem.
Dobrý deň.
No a dobrý deň aj vám, vážení poslucháči, alebo podvečer už ako len chcete. Aj tí z vás, ktorí nás dnes počúvate, budeme ešte radšej, keď nás nebudete počúvať, ale keď aj nejakým spôsobom do tej našej dnešnej diskusie zasiahnete, či už teda mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk, cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo ak nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Prečo tieto dva prípady vyťahujem? My sme v tej minulej relácie sa tak dali sme si takú tému a trošku sme o tom polemizovali, že čo sa to deje, že kresťania nejak tak akože majú svoje konzervatívne hodnoty, ale na druhej strane tak ako inklinujú k tomu mainstreamu a často sa potešia, keď ich mainstream, ktorý je dosť liberálny, tak ako pochváli. A odpichli sme sa vtedy od príkladu fínskej, myslím, exministerky, ktorej dnes hrozí dvojročný trest za to, že v súvislosti s LGBTI komunitou, a myslím, že to boli sobáše homosexuálov, že vytiahla nejakú citáciu z Biblie. No a to teraz súd vraví, že toto už je proste nejaké šlapanie po ľudských právach a teraz hrozí je dvojročný trest. No, to sme spomínali minulý týždeň. Od toho týždňa vlastne tu máme zase dva podobné príklady. A vravím, keby som sa pozeral na to ako podrobnejšie, tak nájdem ďalšie a ďalšie a ďalšie. Čiže čo chcem povedať a kam mieriť tou prvou otázkou? Vyzerá očividne, pán Zajden, je to také, začína na to byť očividné, že takýchto prípadov nejak tak ako v poslednej dobe naozaj dosť pribúda. Nemyslíte, že už toho začína byť naozaj veľa?
Ale áno, áno. Ten pocit mám aj ja teda. A čo je zaujímavé, že sú to prípady, ktoré hovoria, že tá teda akoby naša protivná stránka, nebojím sa povedať, ten náš ideologický odporca, proste sa čuduje. Dali ste mi také výborné, neviem, či sú to pizza tyčinky a teraz sa mi kašle z toho.
Ľudia teraz boja, či ste COVID nedostali, keď tu kašle.
Takže nie je to COVID.
Toto nie je COVIDové kašle, to je tyčinkové kašlanie.
A mám to iba čaje, nemám to ničím poriadnym zapiť, takže.
No nie, lebo ste určite zase prišli autom, predpokladám.
Nie, neprišiel som.
Neprišli ste?
Dobre, ale to nemusíme
tak teda. Tak to napravíme cez pesničku.
To nemusíme teraz riešiť. Nie, nie. Takže ide o to, že čudujú sa, keď kardinál Duka dá podanie na súd, že či neboli porušené jeho práva, keď je nejaká, možno, že je to naozaj vytrhnuté z celého kontextu nejakého divadelného predstavenia, zostupí Ježiš z kríža a znásilní moslimku. Tak to je zaujímavé, že ich to pohoršuje. Hovoriť o potratoch, to je ako už pomaly nosenie, akoby dreva do lesa mi príde. Tam si myslím, že tie linie jasné. Ale zaujímavé, keď tá pani Pesekinen, no ja to fínske meno neviem naozaj vysloviť, tak sa.
Bavíme sa o tej fínskej exministerke, ktorá teraz hrozí dvojročný trest.
Ja som si to aj, že sa to naučím, ale to sa nedá naučiť teda, aspoň pre mňa. Táto moja spolusestra z evanjelickej cirkvi cituje Bibliu, A ona není zatiaľ teda odsúdená, ale fínska generálna prokurátorka je presvedčená, že tento text hrubo uráža práva teda LGBTI komunity. Biblický text, pozor, nie akože, že jej nejaký názor a jej nejaké vyjadrenie, ale biblický text. Tak to je, to musím povedať, že tu sú naozaj už možno, že tie frontové línie alebo tie zákopy, tie pomyselné teda zákopy, už sú tak nepredstaviteľne hlboké, že tí tzv. Liberáli sa čudujú, že čo sa my pohoršujeme, keď oni teda chcú tou nejakou provokáciou, ja neviem, čo povedať. A my sa teda už, my sa desíme, naozaj sa desíme, že začína sa tu cenzúra Biblie v Európskej únii, pozor, údajne, že v najdemokratickejšom súštati na svete, možno, že po Spojených štátoch, tak, že začínajú byť nejaké biblické texty, ktoré možno, možno za chvíľu v nejakej členskej krajine za ne človek dostane väzenie. Tak to je teda sila. Toto mi príde naozaj niečo, nad čím sa je hodno zamyslieť. A ja by som teda chcel naozaj apelovať aj na ľudí, našich neveriacich priateľov, aby sa teda nad týmto zamysleli, lebo viete, ako náhle sa začne cenzurovať Biblia v demokratickom systéme, tak toto nedopradne dobre. Toto, ako nech mi už nikto nevraví, akože človek môže veľa zniesť, veľa tolerovať, veľa vecí pochopiť, veľa vecí akoby prehltnúť, prekusnúť, ale pod akýmsi rúškom ochrany práv nejakej menšiny, proste povedať, že sú biblické texty, ktoré sa nesmú používať, tak to je veľká sila. My sme to teda v tom komunistickom režime sa vedelo, že sú niektoré texty, ktoré je neradno čítať verejne a že teda môže za to dostať človek po nose. Môžem tie texty samozrejme a som aj pripravený tie texty ocitovať.
Tie, ktoré boli za socializmu problematické.
Také, akože o tom radšej nie. Že tieto texty radšej nie. Nikdy nebolo, žiaden súd teda ani nenaznačil, alebo nejaký prokurátor, že by teda mali cirkvi pre istotu teda zrevidovať Bibliu a nejaké biblické texty dať preč. Mm-hmm. To akože za toho sociku, ja si nepamätám, ak sa mýlim, tak môže ma niekto opraviť, však budem veľmi rád. A nielen u nás, ale vôbec v celom tom akože socialistickom tábore bývalom, že by niekto také niečo urobil. Že sa Biblia potláčala, že sa samozrejme Biblii nevydávali, že samozrejme bol ťažký prístup v niektorých krajinách, ako v Sovietskom zväze, v niektorých oblastiach Sovietskeho zväzu, ťažký prístup k Bibliám, že možno, že dodnes to tak je samozrejme v Severnej Koreji. Ale takéto časy sa nakoniec udeje v demokratickom Fínsku, viete. Ach jaj.
Čiže vravíte vlastne, že pozor, že môže to byť ešte horšie ako za toho socializmu teraz.
No tak vlastne. Skúsenosť historická je jednoznačná. Ak raz začnete niečo cenzurovať, tak tá cenzúra nikdy nezostane na jednom mieste. Tá cenzúra proste, ona ak sa raz začne, tak ona proste bude ďalej pokračovať, lebo tento text, ktorý tu je biblický, ktorý vadí tej generálnej prokurátore Fínskej republiky, tak to nie je jediný text, ktorý samozrejme môžu stiahnuť príbrženci LGBTI hnutia na seba, že to je teda text, ktorý ruší alebo vytáča ich, alebo narúša ich nejaké ľudské a neviem, asexuálne práva, ale že samozrejme tých textov Biblie je viac. A potom teda, keď sa oni ozvú, tak potom samozrejme sú tam hlavne v starej zmluve texty, ktoré priamo sú návodom na to, že ako urobiť holokaust a tak ďalej a tak ďalej. Tak kde to skončí? Kde to skončí?
No to je práve tá vec na úvod, taká možno trošku provokatívna, že keby tu sedeli tí, ktorí toto schváľujú,
no,
tak oni by asi povedali jednak toto, že no však máme demokraciu a v demokracii, ktorú my žijeme, my sa neviažeme na žiadnu ideológiu. A prečo by mali mať tu kresťania, prečo by malo byť s nimi zaobchádzané nejak špeciálne, že ich sa nikto nesmie dotknúť? Tak v tejto chvíli, v tomto čase sa už tá spoločnosť, akoby, asi by tak argumentovali, vyvinula tým spôsobom, že už neschvaľuje napríklad také tie texty, ktoré sa nachádzajú v starej Biblii, ktoré, v starom zákone, ktoré sú naozaj veľmi krvavé, také, že keby sme sa tým mali dnes riadiť, no tak ďakujem pekne, ideme do praveku, oko za oko, ďakujem pekne za také zákony. No tak naša spoločnosť sa nejako vyvinula a zistila, že tieto texty odporujú nejakým ľudským právam, humánnemu zaobchádzaniu s ľuďmi a tak podobne. A áno, však podobné texty by sme asi našli nejak aj v Novej zmluve o otrokoch a o zaobchádzaní, neviem, so ženami a tak. Tak čo je na tom čudné, že my teraz tu kritizujeme, že vaša kniha, ktorou vy sa riadite, má dnes ustanovenia, ktoré naozaj odporujú tej dobe, ktorú my tu teraz žijeme a zhodli sme sa na nejakých ľudských právach, ktoré chceme dodržiavať, a táto vaša kniha ide dosť zásadným spôsobom proti tým právam ľudským, ktoré my tu dnes už uznávame.
Tá pani, keď citovala tie texty, ona nehovorila o tom, že by tie práva, ktoré momentálne tieto sexuálne komunity majú vo Fínsku, mali byť nejako obmedzené. Ona nehovorila o tom, že by proste malo by sa im ubrať z tých práv, alebo dokonca, že by homosexualita alebo tieto sexuálne teda odlišnosti mali byť opäť trestným činom, ako to samozrejme dlhé roky bolo aj vo fínskom zákonníku. Ona iba povedala, že ona týmto citátom z Biblie iba povedala, že moje kresťanské stanovisko je takéto. To je celé. A viete, a toto je vlastne tá otázka, že môžem povedať svoje stanovisko?
Rozumiem.
Ja takisto nehovorím o tom, že by teda aj u nás tieto menšiny mali by ubraté tieto práva, ktoré tu u nás majú. Ale pýtam sa, môžem ja povedať svoje stanovisko, keď Európsky parlament v tento týždeň, asi ne, alebo pár dní teda dozadu, schválil zákon, že ak gynekolog, ktorý odmietne teda potrat, že si uplatní tú výhradu vo svedomí, tak vlastne, ako to tam je?
No však to je to, čo
ohrozuje demokraciu. No to, čo
som citoval. Tú druhú vec citoval, áno. Že áno, že to už je ohrozenie demokracie.
Že to je ohrozenie demokracie. Tak kto komu tu podsúva, že, alebo mu hovorí, že tak pozor, ty nám tu nehovor o svojich práv, ty nám tu nehovor o svojom presvedčení, ty sa tu nedovolávaj toho, že ty ako človek, ktorý máš nejaké presvedčenie, máš nejakú vieru, tak si uplatňuješ nejakú výhradu vo smedomí a hovoríš, že niektoré veci robiť nechceš a že sú niektoré veci, ktoré sa ty držať chceš, bez toho, aby si ty proste niekoho ukrátil. Len ty hovoríš, že tak toto je moje presvedčenie a prosím, keby ste to zobrali na vedomie, alebo teda nezobrali na vedomie, ale dali mi pokoj. Však ja to chcem iba povedať, pretože to takto cítim. To je celé. Takže viete, práve to je veľmi zaujímavé toho chorvátskeho socialistu, keď postavíte voči tejto fínskej demokratke, teda kresťanskej demokratke, tak vlastne vám zrazu vyjde najavo, že ona má byť odsúdená. Nie, viete, keby povedala, tak viete, v Biblii sa teda naozaj píše proti tej LGBT komunity a bolo by fajn tam vniesť trošku takého znovu náboženského ducha a trošku teda aj škripnúť. A
teda akože do legislatívy to vniesme?
Do legislatívy, že chceme to do legislatívy, pretože podľa môjho kresťanského, luteránskeho presvedčenia to ohrozuje demokraciu. Predstavte si, že by toto tá žena povedala. Predstavte si, alebo kardinál Duka, keby toto povedal na margo teda toho divadelného predstavenia. Chápete? Ale ani Duka a ani tá Fínka to nehovorí, ani ten teda český katolík, ani tá fínska luteránka to nehovorí, ale chorvátsky socialista na adresu nás kresťanov hovorí, zatiaľ teda úzkej skupiny, možno gynekologov, možno, alebo teda proliferov, že pozor, títo ľudia už ohrozujú akože demokraciu v Európe. No a viete, tak tam naozaj je najvyšší čas povedať, že tak priatelia, ak si nedokážu, viete, a toto je ten problém, že keby sme si sadli a veci vydiskutovali, tak Ja teda stále chcem veriť, že by sme došli k tomu, že pre mňa za mňa nech ma majú za spiatočníka, že ma majú za reakcionára, že nech ma majú za človeka, ktorý má 3000 rokov staré názory alebo 2000 rokov staré názory, že sa držím nejakej čudnej, pre nich už úplne smiešnej viery, ale tak nech ma rešpektujú. Však náboženská sloboda znamená, že pokiaľ ja neohrozujem alebo neobmedzujem iných na ich právach, tak ani tí, oni ma nemajú právo ohrozovať alebo nemali by v demokratickom systéme na mojich právach.
No, len počkajte, to je záľudnosť, lebo oni by vám povedali, že dobre, však ty keď chceš byť anachronický brontosaurus, no tak buď, ale viete, v čom je problém?
Neviem.
Ale vy tými názormi proste presviečate veriacich tam v tých kostoloch a oni potom sa tým riadia tiež. A my tu potom máme problém proste presadiť nejaké ľudské práva väčšie a napríklad istanbulský dohovor, násilie proti ženám, vy keď tam proti tomu bojujete v kostoloch a hovoríte tieto vaše názory, no tak proste stále viac ľudí tomu začína akoby veriť, oni si to tiež tak myslia a potom sa tu vytvára protitlak a my nemôžeme presadiť veci, ktoré by tejto spoločnosti pomohli, lebo vy nám tu proste držíte šachu nejakú skupinu ľudí, ktorá to odmieta. Čiže vy nám proste robíte problémy reálne. Čiže to nie je len o jednom Zajdenovi, to je o Zajdenovi, ktorý ovplyvňuje ďalších ľudí cez svoje kázne.
No? A ešte cez toto rádio, neuveriteľné. No, na to sa dá povedať, viete, viacerými spôsobmi, ale poviem to prvé, čo mi napadlo, že ak ma teda za moje názory zavrú, tak poprosím, pokiaľ to bude možné, doneste mi do väzenia Bibliu a slovenskú zástavu.
A môžete v nej prepašovať aj nejaký pilník prípadne.
Že by som sa pokúsil utiesť.
No.
Ale tu, keď už teda nám, keby, samozrejme, že tieto hlasy sú, že nám podsúvajú, že chceme teda nejakým násilným spôsobom predsa len nejako vnútiť, že to máme v krvi. Možno, že to viacej platí o katolíkoch. No ale teraz už v tomto teraz je teda na rane aj táto luteránka vo Fínsku.
A však dobre, nie? Však konečne už.
No. Dneska som sa inak podpísal teda za ňu. No.
A však dobre, že už konečne aj je. Problém.
Áno, áno, však samozrejme, že ma to teší.
No. Nie je teda to, čo sa jej stalo, vás neteší, ale teší vás to, že už majú problém s evanjelickou cirkvou, že to je dobré. Že? Horšie by bolo, keby sa tešili a podali, že evanjelická cirkev, to je progresívna, konečne sme našli.
No, škandinávci majú túto povesť ako luteráni, že sú progresívni. Ale to tam je vždy, oni vyhrali len veľmi tesne aj vo Švédsku, na synode, aj vo Fínsku. Vôbec tam není tá situácia aj v tých luteránskych cirkvách taká, že všetci sú proste už jednoznačne akože progresívni a ja neviem, proliberálni a neviem, aký. To vôbec není pravda. Zďaleka to není pravda. Mm. No. Ale vráťme sa teda k meritu veci. No. Ja rozumiem, že tie texty biblické dráždia. A k tomu, ako by som bol rád, keby sme dospeli.
To k tomu, daj si ich prečítame, že čo to
že, a chápem, že keď ich počuje niekto z protivného tábora, teda keď ich počuje nekresťan, možno, že aj taký úprimný privrženec demokracie a demokratických teda nejakých princípov, že sa chytí za hlavu, že čo to vlastne tá cirkev chce, a že čo to ten Pavel vlastne popísal.
Lebo ona citovala Pavla.
Apoštola Pavla citovala.
Pavla, áno, táto exministerka fínska. Hm?
A takže tomu rozumiem. Ale tým ľuďom stále uniká jedna taká veľmi dôležitá vec. Ona sa zdá, že je malička, maličkosťou, ale ona je veľmi dôležitá. Že Pavel to hovoril v situácii, kedy cirkev nemala brachiálnu moc. A Pavel ani nerozmýšľal o tom, že by cirkev svoje názory mala niekomu vnucovať. Pavel, keď teda hovoril a písal tieto veci, ktoré si za chvíľu prečítame, tak mal na mysli to, že ľudia, ktorí sa rozhodli, že nepotrebujú pravého Boha, alebo vôbec Boha nepotrebujú, ku podivu aj v rímskej dobe už boli ateisti, tak proste sú Bohom zavrhnutí. A není pre nich otvorené Božie kráľovstvo. To je celé. Pavel nehovoril, že týchto ľudí máme nejakým spôsobom donútiť, aby sa stali kresťanmi, alebo za to, že odmietajú kresťanstvo, alebo prijať teda tú pravú vieru, že ich máme nejakým spôsobom teda znásilňovať. Áno, ja chápem, čo by podalo podnúť. A čo inkvizícia? Áno, táto recidíva, teda toto lpie samozrejme na rukách cirkvi. V 13. storočí, že bola zriadená inkvizícia, ale to nemá s biblickým princípom vôbec nič spoločné. To vôbec. My proste, takže to je o tom, že ak chceš takto žiť nemorálne, lebo toto nazývame, toto je nemorálny spôsob života, keď si sa rozhodol žiť bez Boha, tak Boh povedal, ak sú pre teba iné hodnoty, obrazy, ľudia, Božie stvorenie, ktoré on stvoril, že nechceš vidieť vlastnými očami, že ten dokonalý svet, ktorý tu je, že ten nemohol vzniknúť náhodou, ale že ho stvoril Boh, takže keď to nechceš vidieť, ale že chceš ich zbožstvovať, tie Božie výtvory, a to sa týka aj vecí, ale samozrejme aj ľudí, no tak potom si ich užívaj a zbožstvuj si ich. A to zbožstvovanie potom vedie aj ku kultu samozrejme tela a samozrejme sexu. A výsledok ale potom toho je to, že proste porušuješ právny poriadok Boží a že proste zaslúhuješ si smrť. Smrť nie v tom, že ťa chceme zabiť tu na tejto zemi, ale že nedostaneš večný život. Mm-hmm. A podľa mňa táto pani nič iné nepovedal, iba povedal, že toto je naše kresťanské stanovisko. A ja nemôžem z tohto cúnuť. A samozrejme povedala to zdesená nad tým, že oficiálna fínska cirkev teda schválila alebo pozitívne sa postavila k Prideom v Helsinkách, ktoré boli, čo ona ako autentická kresťanka nepochopila, ako môže sa cirkev postaviť pozitívne k zveľbovaniu ľudského tela a zveľbovaniu ešte nejakej sexuality, ktorá nevedie k životu. A to je a stále sa točíme okolo toho. A opäť hovorím, keby povedala, že toto ohrozuje demokraciu, no tak si neviem predstaviť, čo by sa spustili. Tu hej, nejaký socialista z Chorvátska povie, že proste prolajferi ohrozujú demokraciu, tak toto je nebezpečné.
A chce teda priamo do legislatívy niečo vkladať?
A ešte vnúti to, a teda, že vnúti to, je to členským krajinám, čo zatiaľ hádam ani v Európe není možné.
A to sa máme tváriť, že to není problém, a keď tu niekto veriaci, nejaký konzervatívec povie, že ja nič nechcem vnášať do legislatívy, len chcem si trvať na tom svojom, v čo verím.
No.
Hej? Tak to je zrazu veľký problém. Tak cítite v tom ťažký dvojaký meter skrátka.
Presne tak.
Dobre. Dobre, no teda nie, že by to bolo dobré, len dobre, že
dobré, som pochopil, čo... Že ste pochopili, čo som chcel povedať.
Áno. A pozerám tak na čas, že tak sme v polke tej relácie, tak si zahráme tým, že je vlastne toto náboženská relácia, bo teda duchovná relácia, relácia nie len o náboženských témach, ale predovšetkým o náboženských, keď tu príde farár, tak o čom inom asi tá relácia môže byť predovšetkým.
A mohla by byť tak, o všeličom, no ale...
O všeličom, ale predovšetkým by mala byť o týchto duchovných veciach. Už aj o všeličom bola doteraz, ale predovšetkým je o duchovných veciach. Tak vlastne si k tomu robím taký oslý mostík, že teda aj tie pesničky tak ladíme, tak predovšetkým duchovne, nábožensky. A teraz si dáme takú tú, ktorú evanjelici dobre poznajú. Je to taká pesnička, ktorá je celkom taká pekná, pokiaľ ide o tú melódiu, ale my si ju dáme v takej instrumentálnej verzii bez spevu a dokonca nebude to orgán, ale klavír. Tie orgánové pesničky sú také zaujímavé v tej klavírnej verzii. Boh náš je láska. To je často pesnička, ktorá...
Boh náš je láska od Márie Rojovej, jednej z veľkých hudobných skladateľok a vodkyň prebudenského hnutia v našej cirkvi.
No, tak ďakujem aj za takéto doplnenie, čo som teda nevedel. A po pesničke sa pozrieme na toho Pavla, že čo tam vlastne to tam povedal vtedy v minulosti, na čo sa tá exministerka fínska odvoláva, na aký text. Ten si trošku...
A za čo má ísť do väzenia.
A za čo by mala ísť teda podľa všetkého na 2 roky do väzenia. A ja počas pesničke napravím to fopa čajové.
Thank you.
No, tak takto sme si my trošku zahrali. Tak netradične, klavírne túto známu, samozrejme, náboženskú pesničku. To je taká, myslím, evanjelická pesnička. Toto asi katolíci nemajú v jednom katolíckom spevníku.
No, a Mária Rojová, no, teda autorka tejto piesne, bola dcera evanjelického farára Augusta Roja. Žili aj so sestrou Máriou na Starej Turej. Oni sa nevydali. Mali teda ešte ďalšie dve sestry, ale oni sa teda dve nevydali a založili Spolok Modrého kríža. To bolo abstinenské hnutie, ale zároveň to bolo aj evanjelizačné hnutie v rámci cirkvi. A malo teda veľký ohlas a hlavne teda v tej prvej polovici 20. storočia aj vyrili do značnej miery takú hladinu náboženského života v cirkvi. No a ona teda naozaj zložila mnoho, mnoho piesní. Aj vyšli ako piesne sionské a niektoré malé cirkvi, ako cirkev Bratská, ten spevník veľmi dlhé desiatky rokov aj používali ako svoj spevník.
Predstavte si. No ale keď vy dávate veci z hlavy, zaujímavé.
No. Hej, to je tá historická časť.
S vami normálne robiť aj relácie o nejakej náboženskej hudbe sa dajú vytiahneť také
to
na počkanie také informácie.
To, až o hudbe. No.
No ale dobré, aby sme teda neodišli od našej témy, ideme si pozrieť. I poďme my sa pozrieť na to, na ten kontroverzný text, čo ten Pavol vlastne také xenofobné v minulosti narozprával.
Dobre.
Poďme sa mi na
je to tak také veľmi zaujímavé, že budem čítať text, ktorý fínska generálna prokurátorka považuje za text, za ktorý hodno človeka zavrie do basy. Uh-huh. Keby to bol nejaký generálny prokurátor, ja neviem, v Mňamňarsku, alebo možno aj v Číne, tak by to možno bolo iné, ale v demokratickom Fínsku, takže zaujímavé. Takže ten text, ktorý ona citovala, táto pani, je tento. Je to z listu rímským z prvej kapitoly. Hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Lebo im je zjavné, čo môže vedieť o Bohu, veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaní môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenia. Kto chce, Boha v stvorení vidí. Jednoducho povedané. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu. Ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Teda mysleli si ľudia, že už aj vtedy, že všetko zvládnu sami. Vydali sa za múdrych a stali sa bláznami. Zameniať slavu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Teda, že miesto Boha majú napríklad dneska ekologické hnutie. Podľa mňa na to extrémne ekologické hnutie sa napríklad toto dá stiahnuť. Že ako to musíme strašne chrániť. Preto ich Boh so žiadosťami ich srdc vydal nečistote, aby sa medzi sebou zneúctiovali svoje tela. Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili na miesto stvoriteľa, ktorý je požehnaný na veky. Amen. A toto je teda úplne to centrum. Preto ich Boh vydal nehanebným narúživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za neprirodzený, protiprirodzený, a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou, mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili. A keďže nepokladali za hodné zachovávať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa neslúší. Naplnený všetkou neprávosťou, smilstvom, zlosťou, lakomstvom, zlobou, plný závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyselnosti, utrhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, vymyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. Poznali síce právny poriadok Boží a že tí, čo pášu také veci, zasluhujú si smrť, a predsa nielen sami ich robia, ale aj schváľujú, keď ich pášu iní. Tak to je úplne akože o dnešnej dobe. Viete, mne ten text hovorí. Chápete?
Však ja tomu rozumiem. Ja preto sa čudujem, prečo nerozumiete tomu, že to je dnes problém vážny.
Da.
Lebo vy vravíte, že no dobre, však veď vy si to svoje vyznávajte a ja chcem veriť v toto. No ale však keď to je o dnešnej dobe, tak toto narúša, to je ten úhlavný nepriateľ, viete, toto, čo ste teraz prečítali. Ja vám to poviem ešte inak, že keď napríklad ten dnešný svet vyznáva ako takú veľkú mantru toho, že naša ekonomika sa drží pri živote vtedy, keď vy míňate, treba tie peniaze točiť a tak ďalej a tak ďalej. A vy poviete, viete, ale podľa môjho presvedčenia náboženského mám žiť v skromnosti a nerobiť toto, čo vy hovoríte. No tak viete, že vy, ja to rozumiem, že vy to milo vnímate, že a veď mňa nechajte toto hovoriť, čo ja si chcem hovoriť, však vy keď chcete si míňajte a ja si nebudem, podľa môjho presvedčenia. No lenže vy ste nebezpeční. No lebo vy šírite názory, ktoré tú našu ekonomiku môžu zadrhnúť. Viete, ona sa môže zastaviť, keď bude viac takých ako vy. A vy to budete napríklad v kostole hovoriť. No tak sa kopec ľudí inšpiruje, prestane míňať, začne byť skromnejších. No a čo potom s našou ekonomikou bude? Viete, čiže ja sa vám toto snažím povedať, že, a vy to nakoniec veľmi dobre rozumiete, a vás nemusím tu vzdelávať, že áno, však, ale to sú nebezpečné myšlienky. Lebo oni idú presne v rozpore s tým, čo sa dnes vyznáva, čo majú ľudia chápať ako prirodzenú vec. Vy proti tomu cirkev začínate bojovať. S vašimi textami ste dnes nepriatelia, lebo vy to hovoríte presne naopak. A čo keď sa tým neinšpiruje veľa ľudí a prestane túto našu mantru vyznávať tým pádom? Veď vy ste naše ohrozenie, nie?
Pre mňa je zaujímavé, že vás napadol príklad s ekonomikou, akože súhlasím, že práve s ekonomikou vás napadol príklad. Ja tomu rozumiem. Viete, toto je presne text, jeden z prvých textov, kde ako ľudia, ktorí stoja proti nám, pochopili, že či sa im to páči alebo nie, tak kresťanstvo, autentické kresťanstvo je revolúcia. A prináša proste revolúciu, pretože nabúráva ľudskú pýchu a ľudské sebavedomie. Viete?
No.
Že ja, človek, som si niečo vymyslel, ja, človek, som dospel k nejakému poznaniu a možno, že čiastočne sa mi aj darí, no však, čo ja viem, tak viem si predstaviť, že keď niekto si užíva sexuálnych radovánok, tak môže to trvať aj dlhé roky a si povieš, wow, že aký perfektný život vediem a však má na to peniaze a čo ja viem, čo všetko. Alebo, že naozaj dokáže si zobrať obrovský úver, ktorý míňa a stále sa má dobré a vlastne nerieši otázku, že to bude treba splácať a možno, že aj on sa tomu vyhne, však niekto spláca potom nejaké ďalšie generácie, čo jeho do toho. Takže chápem tomu. No a Pavel, viete, toto je to práve. Geniálne, lebo Pavel bol génius. Náboženský génius, ktorému Boh dal teda takéto poznanie, že on hovorí, ak nevidíte Boha okolo seba, v tom, čo stvoril, v tých stvorených veciach, tak začnete si zbožstvovať sami seba a veci okolo seba. Môže to byť naozaj dneska ekológia, ekonomika, asi sa teda to sa deje. No a potom si vlastne poviete, že neexistujú žiadne zábrany. A keď neexistujú žiadne zábrany, tak potom si môžeme povedať, tak ideme skúšať, čo mi bude robiť dobre. No a skúšajú to ľudia dovtedy, pokiaľ, a vždy nemajú dosť, to je ako droga. Podľa mňa sex je ako droga. Predpokladám, že to tak funguje, že ak sa raz toto cesto vydáte a nemáte zábrany, tak stále hľadáte nové a nové proste praktiky. To je to neprirodzené.
Že musíte pridávať stále väčšiu
dávku. Ale keď zbostvíte teda ľudské telo a zbostvíte ľudskú sexualitu, tak potom sa vlastne mysel človeka stane presne taká, že pre ňo začne byť presne takýto, ako sa tu píše. Že proste, že začne robiť, čo sa nesluší, začne byť naplnený neprávosťou, zlosťou, lakomstvom. Však to sú všetko veci, ktoré poznáme. A to patrí o jednotlivcov, ale patrí to aj o národoch, zlobou, plný závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyselnosti. No čo všetko tu není? Ohováranie, rodičov neposlušný, nerozumný, neláskavý a tak ďalej. Zaujímavé. A zaujímavé je, že na to povie autenticky, lebo samozrejme sú aj tí liberálni kresťania, ktorí tieto texty všelijako budú zjemňovať a budú ich zľahčovať a budú ich vykladať inak, alebo ako povie pán Halík, no tak dobre, však proste treba to nejako akceptovať, že nie som nadšený, ale tak dobre, tak... tak
úloha divadla nie je tohto, akože držať sa nejakých tradícií, ale práve provokovať k diskusii. No, on to výborne, tak vníma.
Výborne. No. A aby toto povedal, tak... Ale viete, tak predsa sme taká skupina, možno, že v rámci cirkvi ešte, zatiaľ ešte stále veľmi veľká, že takto chceme, že takto to chceme chápať. A vy mi na to teraz, ja chápem, vy mi na to poviete, že no, ja už začínam rozumieť, že týmto provokujete. A ja musím povedať, že tam už není vlastne kde ustúpiť, viete? Pretože ak by som v tejto veci začal ustupovať, tak vlastne musel by som ustúpiť s tým, že by som musel miesto Boha, ktorý je pre mňa živý a autentický, je môj spasiteľ, s ktorým mám každodenný styk a kontakt ako veriaci človek, tak tohto môjho Boha, môjho spasiteľa mám zameniť za čo? Za nejaké zviera? Za nejakého človeka? Alebo za nejakú skalu? Alebo za nejaký nádherný prírodný úkaz? Alebo za zem ako takú? Veď to je nezmysel. To nikdy neurobím proste. A vidíte, no a je tu problém, že tí ľudia, vám povedem, a že teda provokujete. Viete čo, tak ak toto je provokácia, tak potom je naozaj otázka, že kde teda tento svet, ktorý toto bude chápať ako provokáciu, ktorý nám bude hovoriť, že vyhoďte tieto texty z Biblie, alebo naučte sa ich interpretovať nejako inak, aj keď neviem, ako inak sa dajú interpretovať tieto texty, ale viem si predstaviť niektorých mojich priateľov, liberálnych teologov, že to hádam aj už majú zmáknuté, tak proste prestane byť kresťanom. To už nebude kresťanstvo, to už bude, ja neviem čo, ale môže to mať nálepku ako kresťanstvo, môže sa to tváriť ako kresťanské, môže to vyzerať ako kresťanské, ale kresťanské to už nebude. A vďaka Bohu teda za túto moju sestru vo Fínsku, že to teda tak povedovala. No. A vďaka Bohu za všetkých kresťanov, bez ohľadu samozrejme na konfesiu, ktorí to chápu a ktorí si to uvedomujú, že toto tu je, toto nebezpečenstvo. A opäť chcem teda povedať, že naozaj moji milí priatelia ateisti a moji milí priatelia vyznávači alebo prívrženci týchto gender ideológia, LGBT hnutí, veď my nechceme vám brať váš žioček. Proste, nech si žite si ako chcete, ale prosím, nechajte aj nás žiť ako chceme. A nechajte toho gynekologa, katolika dobrého, alebo evanjelika, alebo baptistu, teda kresťana, ktorý povie, že viete čo, milá pani, že ja vám ten potrat neurobím, choďte k môjmu kolegovi alebo kolegyni, ktorá teda je to ochotná urobiť. Tak no to akceptujte, však čo, v čom je problém?
No, ja sa teraz oblečiem ten ich kabát, ja budem ja, ten, hej? Páči. No, ja vám poviem, v čom je, ja už vám to hovorím, v čom je problém, ale ma nepočúvate.
Nepočúvam.
No, tak ma počúvajte. My vám to nemôžeme dovoliť, to, čo vy chcete, že nechajte nás rozprávať, čo no nemôžeme vás nechať rozprávať, lebo pozrite sa, kde to dopadlo napríklad na Slovensku, konzervatívnom. Na Slovensku konzervatívnom dnes politici napríklad odmietli schváliť Istanbulský dohovor, ktorý mal ženy chrániť pred domácim násilím, ale práve tým, že to je konzervatívne Slovensko a že vy, ako vy tu rozprávate, napríklad farári tu rozprávate a niečo tu tvrdíte, tak to není len o tom, že vy si tu niečo rozprávate, že Zajden si tu niečo povie a Duka si tu niečo povie v Čechách, ale to má dopad na konkrétnych ľudí a tí sa potom týmito vašimi slovami riadia a my tu potom napríklad nemôžeme presadiť ľudské práva. My tu nemôžeme vo väčšej miere chrániť ženy pred domácim násilím, lebo vy tu niečo rozprávate, čo nám to nabúra. Preto som vám dal zámerne ten príklad s tou ekonomikou. To nie je len tak, že vy poviete, že viete čo, ja ako farár Zajden som presvedčený, že treba žiť skromne. No veď dobre, no, tak budem teraz akože taký, že úplne nech je to pochopiteľné, čo teraz poviem. Však keby ste to hovorili len vy, tak my s vami nemáme problém. Ale problém je, že vy to kážete v kostole, a že iní ľudia sa tým ako nadchnú touto skromnosťou, no a potom nám nikto nepríde do obchodu. Rozumiete, že vy týmito myšlienkami nakazíte ďalšie masy ľudí a my potom, no čo tá naša ekonomika sa teraz zastaví a tie ľudské práva, ktoré my tu chceme presadiť, teraz nebudú fungovať, nebude tu istanbulský do... Vy, to nie je len tak, že vy, to sú izolované názory, ktoré vy máte, ale vy nimi vplývate na ľudí. A ľudia sa tým inšpirujú a nám potom proste to nefunguje. Rozumiete? To je problém. To je problém, lebo to nie sú izolované názory. To sú názory, ktorými sa inšpirujú ľudia, potom sú konzervatívni, tvrdohlaví a idú proti našim nápadom.
Proti našej dobrej snahe vybudovať tú konečne.
Áno, no konečne sa to pochopili.
Beztriednú spoločnosť, raj na zemi.
No, vlastne. Rozumiete? Toto je problém.
Hej. Tak nech im pán Boh pomáha, ale raj na zemi, no. To chcel kdekto budovať, nevybudoval zatiaľ. Títo ho nevybudujú takisto. No ale, tak, no dobre. Viete, to je také, je naozaj škoda, že títo tzv. Ochrancovia demokracie a takí tí bojovníci za ľudské práva vlastne začínajú používať vlastne takú vojnovú retoriku. A nielen v retoriku, ale aj mentalitu začínajú získavať, vojnovú mentalitu, že teda treba nepriateľa zdiskreditovať a odstaviť. Pretože ak už povedia, že prolajferi sú teda ohrozením demokracie, to je vojnová retorika. To není akože, to není už len také ako máznanie sa v rukavičkách. Škoda, lebo v diskusii by sme si možno, že niektoré veci ujasnili a viete, ja chápem, že to, čo sa tu deje, je momentálne situácia, ktorá sa začína podobať tomu, že buď sa dohodneme na tom, že budeme tu vedľa seba žiť, alebo sa nedohodneme. A môže nastať teda naozaj nejakým spôsobom prenasledovanie cirkvi, alebo nemusí sa to nakoniec týkať len kresťanov, lebo mám pocit, že takéto hodnoty konzervatívne sú aj v iných náboženstvách. Že nakoniec možno, že s nejakým moslimom budeme spolu na jednej lodi. V tejto otázke samozrejme, alebo židom, samozrejme nejakým ortodoxným židom určite. Takže toto všetko sa tu môže udiať. Ale to je to, že čo iné sa tu dá urobiť? Nič iné sa tu urobiť nedá, viete. To je presne to, že ak teda je to tak, že oni to vnímajú, že to je akoby kosa na kameni a že teda nemôžeme tu spolu žiť, tak jediné, čo môžeme spraviť je, že buď teda nás nejako zaženú niekde do geta a nás umlčia, alebo naozaj nás nakoniec teda nechajú spokojne žiť. Zaujímavé je, že cirkev naozaj si užíva, však hovorím len u nás, teda však o našich slovenských povedal, 30 rokov slobody. A musím povedať, že sme si je užili, teda ja si ju naozaj stále užívam, viete, veľmi, veľmi silne si...
No očividne, keď tu máte reláciu.
Užívam.
Je to očividné, že...
Jednak teda, že tu môžem takto hovoriť, ani sa nejako nemusím kontrolovať, čo hovorím, takže to je super. Ale napríklad, viete, že môžeme napríklad spraviť evangelizáciu na ulici. To ja si strašne užívam. Že môžem roznášať, že teda tak raz, dvakrát do roka, keď nebola táto korona, tak sme spravili také, že evanjelici na ulici a to sme deťom po schránkach porozdávali plagáty, že príďte s deťmi, spravíme program a sme tam niečo spravili pre deti a povedali im také jednoduché evanjelium, teda jednoduchú zväzť, prečo sme tu, čo, kto sme, prečo veríme v Boha. A ja si to tak užívam, viete, tak to už teda tieto desiatky rokov, ono to nakoniec tých detí veľa potom nepríde do cirkvi alebo rodičov, občas niekto sa zjaví, ale že to môžem, viete, že to môžem urobiť, wow. Tak si tu... A teraz nám niekto túto slobodu chce zobrať, no. Takže, tak lebo ak túto babu zavrú, a tak viem si predstaviť, že do roka, do dvoch sa povie, že, tak, že príde odporúčanie, že niektoré texty z Biblie radšej necitovať. Alebo eventuálne ich vyhlásiť za prekonané. No, super, tak to...
No.
Tak sa teda teším a desím, no. Zároveň.
Ale zase tak, už sme o tom hovorili v minulé relácii, že treba to brať aj pozitívne, že sa zase oddeli trošku zrno od pliev. No,
no tak to sa určite oddeli.
Viete, to sa tak kalia charaktery v takýchto situáciách. Máme tu jeden mail od Viktora, ktorý by som skôr nazval kritickým, ale dobré, však super, však nemusím tu len ja byť teraz ten advokát, že aj Viktor byť. Dobrý večer, aj keď som kresťan, musím často rozmýšľať o tom, či kresťanstvo nie je len kabát, ktorý si obliekajú tzv. Veriaci hlavne v nedeľu. Prikladám výsek z diskusie, ktorý ma dosť rozsmutnel. Kresťania zničili všetko, čo im prišlo do cesty, antické ideály, majskú kultúru, vyvraždili kontinent Severnej Ameriky, držali otrokárstvo, imperializmus, rasizmus, náboženské vojny, začali dve svetové vojny a použili atomové zbrane proti ľuďom.
No, nesúhlasím. Nesúhlasím.
Lebo?
Lebo majskú Severnú Ameriku zničili kiahne, ktoré síce priniesli akoby kvázi kresťania. 90% Ameriky lahlo teda skôr, ako tam vôbec vskročila noha bielého muža. To inak neviem, či podľa mňa veľa ľudí nevie. Takže to je zaujímavé a tie predkresťanské náboženstva dodnes teraz zažívajú obrovskú renesanciu napríklad v Strednej a Južnej Amerike hlavne teda. Prvú svetovú vojnu tam by sa s takým pritiahnutím naučil, že sa používali tie kresťanské heslá, povedzme by sa dalo, že Rusi sa postavili na obranu pravoslavného Srbska, keď najsvetejší a najzbožnejší a najkatolickejší cisár Rakúsko-Uhorský, teda v Srbsku vyhlásil vojnu, tak tam sa tie náboženské akože kliše ako kresťanské používalo. Druhú svetovú vojnu spôsobil antikrist, teda Hitler nebol žiaden kresťan. Takže čo ja viem? Ja viem, ale čo samozrejme on chce povedať, on chce povedať, že potom pod tým kresťanským pláštikom samozrejme sa diali mnohé príkory a mnohé teda veci, ktoré boli zlé. Antickú kultúru napríklad. To, čo poznáme z antickej kultúry, filozofie, tak poznáme len vďaka kresťanstvu. Antický svet zanikol práve kvôli tomu, čo som teraz tu čítal. Antický svet, to ja som o tom presvedčený aj ako kresťan, aj ako historik, rozpadol sa kvôli morálke. A to, čo z neho bolo dobré, tak to kresťanstvo zachovalo. Takže ja by som povedal, že to je skôr naopak, teda, že tú antickú kultúru kresťania, že tam boli tie že to náboženstvo, že tie chrámy pohanské premenili na kresťanské, to je pravda, ale to sa iba v menšej miere dialo násilným spôsobom. Oni samotní tí ľudia húfne prestupovali naozaj do cirkvi. A takže to, čo poznáme z antickej kultúry, poznáme vlastne vďaka cirkvi. Takže, no, ale to by bolo...
No to už, ale samozrejme, iná téma.
To je iná téma.
A už aj sme v závere, tak kľudne si môžeme dať niekedy takúto reláciu. A možno by som len Viktorovi povedal tú vec. A ja naozaj v tejto chvíli za seba poviem, že rovnako ako s farárom Zajdenom robím relácie aj so Žiarislavom, aj s inými správim, ja s tým naozaj problém nemám. Ja by som chcel povedať len takú vec. Viete, Viktor, keby ste aj vy vymysleli tú najlepšiu, najcnostnejšiu vec na svete, a ktorá by naozaj bola čistá, úprimná a dobrá a láskavá, vy nikdy nemôžete zaručiť, ako to počase, toto vaše napríklad učenie, ktoré naozaj viedlo k láske, dobrú mieru, ako to ľudia sprznia. Viete, to sa stáva. To sa tak stáva, že
tento Boris niekto... Tento Boris Korodný lepšie odpovedá ako ja teraz.
To sa tak stáva, že vy niečo poviete, ale čo môžete spraviť s tým, že o 200 rokov to niekto preonačí, poprehadzuje a z tých vašich myšlienok vlastne všetko už dokrúti do svojich aktuálnych vecí, ktoré mu vyhovujú. To, ale to nikdy nebude vaša chyba, Viktor. To bude chyba tých, ktorí to zvrtli do tejto podoby. A nikdy tomu nemôžete zabrániť a toho sme svedkami neustále. Čiže tu by som naozaj nedával za chybu ani kresťanstvu, ani tomu Ježišovmu učeniu to, že niečo mysleli v zlom. Áno, to, že sa to v stredoveku otočilo do hrozných podvob, tak sa pozerajte na ľudské chyby, na ľudí, ktorí to takto robia, ale s tým podľa mňa ideály náboženstva, ktoré hovoria o láske a vnímaní toho, že máme odpúšťať, s tým naozaj veľa spoločné nemajú. No. Tak, asi na dnes všetko. My tu v týchto reláciách nemáme ambíciu všetky problémy sveta vyriešiť a dospieť k nejakému záveru. Ani dnes sa to nepodarilo, len teda ani sme tú ambíciu nemali. Len sme sa chceli porozprávať o tom, že teda čo aj tu farár Zajden vníma ako také negatívum, že cíti skrátka ohrozenie, že on to tak berie tak milo, že ja mám svoju vieru, ja si tu chcem žiť a ak môžete, prosím vás, nechajte ma žiť tú moju vieru. A vy, čo ste neveriaci a máte pocit, že Ježiš neexistuje, v poriadku, však si to žite, ale nechajte mňa ďalej hovoriť, že ja v Ježiša verím. A aj tie ideály, ktoré mi to náboženstvo prináša, že chcem to veriť v to ďalej. Neviem, či si celkom uvedomuje, že tento jeho, táto jeho viera už naráža na mantinely tých, ktorí s týmto majú zásadný problém, ale to už samozrejme sme v tejto relácii spomenuli, takže na dnes všetko. A budeme sa opäť počuť o týždeň. Tému ešte asi nevieme.
O týždeň, ak všetko pôjde dobre, tak moja manželka by prišla s témou, lebo
áno, máme
ja nejaké iné povinnosti.
Dobre.
A to máme tak už nejakú predhovorenú, neviem čo už presne, ona čo si má.
Má také, áno, nejaké veci ohľadom žien nám, ktoré sa doma starajú o deti a na materské a čo by teda mohlo nejakým spôsobom
pomôcť. Ona provokuje zase tak z inej strany.
Hej, z inej. Ja. Takže na budúca relácia nebude s vami, ale s manželkou.
Ak pán Boh dá, tak áno.
No to je jedna z výhod evanjelických farárov, že môžu poslať manželky. No, katolícky nemôžu.
No ja určite áno.
No, dobre. Tak sa majte pekne do počutia. Lúči sa s vami evanjelický farár Michal Zajden, aj historik. Majte sa pekne do počutia. Z Banskej Bystrice Radvania, aby to bolo úplné.
Tak všetko dobré, pekný večer.
A spolu s ním samozrejme Boris Koroni. Budeme mať o hodinku reláciu Dualog a budeme zase riešiť tie veci okolo Vrbietic. Tak ak vás to zaujíma, tak si nás nalaďte, pustite a budeme radi, keď aj sa zapojíte do tej debaty, ale to bude až o hodinku. Takže na teraz všetko, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.